havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 8-dekabr, dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonda Konstitutsiya kuni nishonlanmoqda. Suriya rasmiylari Isroilni Damashq yaqinida aviareyd o'tkazganlikda aybladi. AQSh mudofa vaziri Afg'onistonda amerikalik harbiylar missiyasi tugamaganini aytdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Bugun O'zbekistonda Konstitutsiya kuni nishonlanmoqda. Mamlakat qomusi 1992-yilning 8-dekabr kuni qabul qilingandi. Konstitutsiya qabul qilinganining 22 yilligi munosabati bilan 5-dekabr kuni Toshkentda o'tkazilgan yig'inda so'zlagan prezident Islom Karimov mustaqil O'zbekiston o'z yo'lidan og'ishmay borishini, bundan buyon SSR singari tuzilmalarga mutlaqo qo'shilmasligini ta'kidlagan. Germaniya kansleri Angela Merkel Rossiyani Yevropa ittifoqi bilan yaqinlashishga urinayotgan Sharqiy Yevropa mamlakatlarining ichki ishlariga aralashayotganlikda aybladi. 7-dekabr kuni nemis nashrlaridan biriga intervyu bergan Merkel xonim Moldova, Gruziya va Ukraina Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiyaga kirish to'g'risida kelishuv imzolashga qaror qilgani, ammo Rossiya bu mamlakatlar uchun muammolar yaratayotganini qayd etdi. Germaniya kansleri Moldovaning Dnestr o'lkasi, Gruziyaning Abxaziya va Janubiy Osetiya o'lkalari, shuningdek Ukraina sharqidagi voqealarga Rossiya aralashuvini tilga oldi. Moldova Yevropaga integratsiyalashish yo'lini tanlaganiga norozilik tariqasida Rossiya bu o'lkadan vino, meva va go'sht import qilishni taqiqlagan. O'tgan oy Rossiya Abxaziya bilan strategik hamkorlik haqida shartnoma imzolagan. Yevropa Ittifoqi va NATO bu kelishuvni keskin tanqid qilgan. Suriya armiyasi mulozimlari Isroilni hukumat kuchlari tomonidan Damashq yaqinida ushlab turilgan ikki hududga aviareydlar o'tkazganlikda ayblab chiqdi. Isroil havo zarbalariga duchor bo'lgan obyektlardan biri poytaxtdagi xalqaro aeroport bo'lgan. Suriya qurolli kuchlari qo'mondonligining davlat televideniyasi orqali o'qib eshitilgan bayonotida havo zarbalari uchoqlarga shikast yetkazgan bo'lsa-da, undan hech kim nobud bo'lmagani qayd etiladi. Bayonotda Isroil armiyasi prezident Bashar Asadni hokimiyatdan chetlatishga urinayotgan Suriyadagi aksil hukumat kuchlarini qo'llayotgani ham ta'kidlanadi. Qarorgohi Britaniyada bo'lgan Suriya inson huquqlari guruhi Isroil tomonidan havo zarbalari berilgan ikkinchi hudud harbiy obyekt bo'lgani haqida ma'lumot tarqatdi. Huquq faollari bayonotida havo zarbalari berilgan Damashq aeroporti ham fuqaroviy ham harbiy maqsadlarda foydalanilgani aytiladi. 2011-yili bu mamlakatda ichki harbiy nizolar boshlangandan buyon Isroil Suriya harbiy obyektlariga bir necha marta havodan zarba bergan. Bu zarbalarning asosiy qismi zamonaviy qurollar joylashtirilgan harbiy obyektlarga qaratilgan. Isroil bu qurollar Hizbulloh ekstremistik guruhi uchun mo'ljallangan deb hisoblaydi. Isroilning Suriya hududidagi obyektlarga avvalgi aviareydi shu yil mart oyida o'tkazilgandi. AQSh mudofa vaziri Chuck Hagel 7-dekabr kuni Afg'onistondagi amerikalik harbiylar oldida chiqish qila turib, ularning bu mamlakatdagi missiyasi yakuniga yetmaganini urg'uladi. Afg'onistonning Jallabod shahri yaqinidagi Gambere bazasida chiqish qilgan Hagel endilikda harbiy amaliyotlarda bevosita ishtirok etmay, afg'on harbiylarini o'qitish bilan shug'ullanadigan amerikalik harbiylarning ishi bundan buyon yengillab qolmasligini qo'shimcha qildi. Pentagon rahbariga ko'ra, Qo'shma Shtatlar 13 yillik afg'on kampaniyasi chog'ida erishilgan muvaffaqiyatlarning yo'qqa chiqishini istamaydi. Bu Hegelning AQSh mudofa vaziri sifatida Afg'onistonga qilgan so'nggi safari bo'ldi. Chuck Hagel o'tgan oy vazirlikdan iste'fo bergan. AQSh prezidenti Barak Obama uning o'rniga sobiq deputat Ashton Carterni tayinlagan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Jizzax viloyatining G'allarol tumanida yashovchi Nabijon Jo'raboyev yana sudlandi va bugal tuhmatchilikda ayblanib 4 million so'm jarimaga tortildi.
Bolalar ham tuhmatchi pul bilan topshiryapti. O'qimagan mutlaqo, paxtaga ham bormagan. Bir bitta misol keltirdim bittasini.
Moskva viloyatining Shilkovskiy tumanida 22 yoshdan 39 yoshgacha bo'lgan 3 o'zbekistonlik bosqinchilikda ayblanib qo'lga olindi. Tehron mahkamasida mamlakatda akkreditatsiyadan o'tgan Washington Post muxbiriga ayblov e'lon qilindi. AQSh davlat kotibi bundan ta'assuf bildirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugungi dasturda qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Unda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi O'zbekiston va Markaziy Osiyo mintaqasi uchun nimani anglatadi degan savolga javob izlandi.
O'zbekiston o'zining ichki bozorini oxirgacha ta'minlamayapti. Uni endi hozir Rossiyaga tushib ketadigan bo'lsa, O'zbekiston bozorini Xitoy bozori mahsuloti bosib olishi mumkin.
Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Tehron mahkamasida Washington Post gazetasi muxbiriga rasman ayblov e'lon qilingani xabar qilinmoqda. Eronda akkreditatsiyadan o'tgan Jason Rezaian joriy yil iyulida hibsga olingan. Amerikalik jurnalistga qanday ayblov ilgari surilayotgani haqida hozircha aniq ma'lumot berilmadi. AQSh davlat kotibi esa Eronning amerikalik jurnalistga nisbatan ayblov e'lon qilganiga ta'assuf bildirdi.
Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Jon Kerri Eronda hibsga olinganiga 4 oydan oshgan Washington Post gazetasi muxbiri Jason Rezaianga nisbatan rasman ayblov e'lon qilinganidan hafsalasi pir bo'lganini bildirdi. AQShdagi gazetalar xabariga ko'ra, Jason Rezaianning ishi 6-dekabr kuni Tehrondagi sud hakamlari tomonidan ko'rilgan paytda u mahkamada taxminan 10 soat bo'lgan. Voqeaga yaqin manbaga tayanib Washington Post gazetasining yozishicha, Jason Rezaian o'ziga nisbatan ayblov e'lon qilinganini tushungani to'g'risidagi hujjatga imzo chekkan. Biroq, jurnalistga nisbatan qanday ayblovlar ilgari surilgani hozircha aniq emas. AQSh davlat kotibi 7-dekabr kuni e'lon qilgan bayonotida Rezaianning ishi qanday ko'rilayotgani, jumladan unga advokatdan foydalanishga ruxsat berilmaganidan hayratga tushgani bildirilgan. Jon Kerri bu Eron va xalqaro qonunlarga zid ekanini ta'kidlab, Rezaianni zudlik bilan qo'yib yuborishga chaqirdi. Washington Post gazetasi muharriri Martin Baron e'lon qilgan bayonotda Jason Rezaian hozirgacha Tehronning Evin qamoqxonasida ushlab turilganidan jiddiy tashvish bildirdi. Eron hukumati Jason nima sababdan hibsga olingani yoki nima uchun 4 oydan ortiq vaqtdan beri advokatsiz qamoqxonada saqlanayotganiga tushuntirish bermagan, deyiladi Washington Post gazetasi muharriri bayonotida. Martin Baronga ko'ra, Rezaian to'liq akkreditatsiyadan o'tgan jurnalist sifatida faoliyat yuritib kelgan. 38 yashar Jason Rezaian 2012 yildan beri Washington Post gazetasining Tehrondagi byuro boshlig'i bo'lib ishlagan. 3-dekabr kuni Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Eronning adliya tizimi rasmiylari Rezaianning hibsda saqlanishi muddatini yanvar oyi o'rtasigacha uzaytirish haqida qaror qabul qilganini ma'lum qildi. Kelib chiqishi eronlik bo'lgan, ikki fuqarolikka ega bo'lgan amerikalik Jason Rezaian 22 yil kuni jurnalist rafiqasi Yagona Solihiy bilan birga qo'lga olingan. Keyinroq rafiqasi garovga pul qo'yish evaziga qamoqdan ozod qilingan. Eron rasmiylari mamlakatda g'arb ommaviy axborot agentliklari uchun ishlayotgan jurnalistlarni hibsga olishi yoki tahqirlashi tez-tez kuzatiladi.
Praga qishki vaqt